Dotracky zvedovia aj povedali, ako to vyzerá, ale Dani to chcela vidieť na vlastné oči. Sir Jorah Mormont šiel spolu s ňou cez brezový hájik a do svahu pieskovcového kopca. Ďalej už nechoďte, upozornil ju, keď vystúpili nahor. Dani pritiahla kobyle opraty a zahľadila sa ponad polia až tam, kde jej rovno v ceste stálo junkajské vojsko. Bielobradý ju naučil, ako najlepšie spočítať nepriateľové rady. 5000, povedala po chvíli. Tiež sa mi tak zdá. Sir Jorah zdvihol ruku a ukazoval. Tamto na krídlach sú žoldnieri. Kopíníci a lukostrelci na koňoch s mečmi a sekerami na boj zblízka. Na ľavom krídle sú druhorodení a na pravom búrkové vrany. Majú tak po 500 mužov. Vidíte tie zástavy? Junkajská harpia držala v pazúroch bič a železný obojok. Nie reťaz. No žoldnieri niesli pod zástavami mesta, ktorému slúžili vlastné vlajky. Napravo videla 4 vrany medzi kľukatými bleskmi, naľavo zlomený meč. V strede sú Junkajčania, poznamenala Dani. Takto z diaľky vyzerali ich velitelia na nerozoznanie od svojich astaporských náprotivkov. Mali na sebe vysoké žiarivé prilby a na plášťoch našité strieborné medené pliešky. Tí otroci, ktorí velia, sú vojaci? Zväčša. Ale nič také ako nepoškvrnený. Junkaj je známy tým, že vychováva postelových otrokov, nie bojovníkov. Čo hovoríte? Porazíme toto vojsko? Poľahky, odvetil Sir Jorah. No budeme musieť preliať krv. V deň, keď padol Astapor, vpili sa do jeho tehál potoky krvi, hoci len málo z nej patrilo Dany alebo jej ľuďom. Tu by sme mohli vyhrať bitku, ale cena za obsadenie mesta by bola priveľká. Vždy je tu riziko, Khaleesi. Astapor bol spokojný a zraniteľný. Junkaj je na nás pripravený. Dany sa zamyslela. Otrokárske vojsko bolo v porovnaní s tým jej malé, lenže žoldnieri boli na koňoch. Už žila s dotrakmi dosť dlho a získala zdravý rešpekt pred tým, čo dokáže spraviť bojovník v sedle s pešiakmi. Nepoškvrnení možno ustoja ich útok, ale mojich oslobodených zmasakrujú. Otrokári sa radi rozprávajú, povedala. Dajte im vedieť, že ich príjmem dnes večer vo svojom stane. A pozvite ku mne aj kapitánov tých žoldnierských oddielov. A nech nechodia naraz. Búrkové vrany nech prídu na obed a druhorodení 2 hodiny po nich. Ako rozkážete, odvetil Sir Jorah. A čo ak neprídu? Prídu. Budú zvedaví ako draky a budú chcieť počuť, čo poviem. Tí múdrejší v tom uvidia možnosť, ako odhadnúť moju silu. Obrátila striebornú kobylu. Budem na nich čakať vo svojom šiatri. Bolo veterno a Dany sa pod šedivou oblohou viezla späť k svojmu vojsku. Hlboká priekopa, ktorá mala obkolesovať ich tábor, bola už dokopy vykopaná, ale zbol plný nepoškvrnených, ktorí oblamovali brezy a vyrábali si z konárov koly. Sivý červ trval na tom, že eunuchovia nemôžu spať v neopevnenom tábore. Osobne dozeral na práce. Dany sa pri ňom na chvíľu pristavila. Junkaji sa pripravili na bitku. To je dobré, vaša výsosť. Títo prahnú po krvi. Keď rozkázala nepoškvrneným, aby si spomedzi seba vybrali veliteľov, sivý červ s veľkým náskokom získal najvyššie velenie. Dany ho pridelila Sirovi Jorahovi, aby ho naučil, ako veliť. Rytier sa vyjadril, že zatiaľ sa mladý eunuch ukazuje ako tvrdý, no spravodlivý, rýchlo sa učí a neúnavne venuje pozornosť každej maličkosti. Osvietení páni postavili proti nám vojsko otrokov. Vaša výsosť, v Junkaji sa otrok učí cestu 7 vzdychov a 16 polôh rozkoše. Nepoškvrnení sa učia cestu 3 oštepov. Sivý červ dúfa, že vám ju bude môcť predviesť. Keď padol Astapor, Dany hneď zrušila zvyk, podľa ktorého mali nepoškvrnení dostávať každý deň nové otrocké meno. Tí, ktorí sa narodili ako slobodní, sa zväčša vrátili k svojmu rodnému menu, ak si ho ešte pamätali. Ďalší si vybrali mená hrdinov či bohov, iní zasa zbraní, drahokamov či dokonca kvetín. Takže niektoré nové mená vojakov zneli Daniným ušiam veľmi čudne. Sivý červ však zostal sivým červom. Keď sa spýtala prečo, odpovedal, je to šťastné meno. Meno, s ktorým sa tento narodil, bolo prekliaté. To meno nosil, keď z neho spravili otroka. Ale toto meno si sivý červ vytiahlo v deň, keď mu Daenerys zrodená za búrky dala slobodu. Keď vypukne bitka, bude môcť sivý červ ukázať svoju udatnosť, ale aj múdrosť, povedala Dany. Ušetri každého otroka, ktorý sa dá na útek alebo odhodí zbraň. čím menej ich pobijeme, tým viac sa ich k nám bude môcť pridať. Tento na to bude pamätať. Viem, že bude. Napoludne príď do môjho stanu. Chcem, aby si tam bol, keď sa budem rozprávať so žoldnierskými kapitánmi. Dani zvrtla striebornú kobylu späť k táboru. Na mieste, ktoré si vyhradili nepoškvrnení, stáli stany pekne v radoch a v ich strede sa týčil jej zlatý šiator. Za ním sa bez ladu a skladu rozťahovali druhý, bol asi 5-krát taký veľký a chýbali v ňom priekopy, stany, stráže, ba aj ohrady pre kone. Tí, čo mali kone alebo mulice, spali pri nich zo strachu, aby im ich neukradli. Medzi skupinami žien, detí a starcov sa potulovali kozy, ovce a vychudnuté psy. Dani nechala a stapor v rukách rady zostavenej z bývalých otrokov, na jej čele stáli liečiteľ, učenec a kňaz. Múdri muži, pomyslela si, a spravodliví. No aj tak sa 10 000 rozhodli ísť radšej s ňou do Junkaja, než zostať v Astapore. Dala som im mesto, no väčšina z nich nenašla odvahu vziať si ho. Popri otrhanom vojsku bývalých otrokov vyzeralo jej vlastné vojsko maličké, no oslobodení boli skôr na príťaž. Na najvýš jeden zo 100 si viedol somára, ťavu či vola. Väčšina niesla zbrane, čo pobrali zo zbrojnice nejakého otrokára, ale len jeden z 10 mal dosť sily na boj a ani jediný nebol vycvičený. Krajinu, ktorou prechádzali, viedli dohola ako kobylky. No predsa sa Dani nevedela odhodlať, aby ich ponechala vlastnému osudu, ako ju nabádal ser Jorach a jej pokrvní jazdci. Povedala som im, že sú slobodní. Nemôžem im teraz povedať, že sa ku mne nesmú pridať. Zahľadila sa na dym stúpajúci z ich ohnísk a potlačila vzdych. Možno má tú najlepšiu potechu na svete, ale získala aj tú najhoršiu.